Sevgansız değişkende olgan degin Toyum külü bahti külüm bulgan degin Bir burçakta zor zor yığlap durgan degin
hey!
Nin azap ya
bitti insonga rahmat aytishlar kerak.
Mengami?
Yo'q.
Nega?
Ustozimiz O'zbekiston xalq artisti, ustoz san'atkor Mirzabek Xolmedovga rahmat aytishlar
kerak. To'g'ri.
Chunki TikTokda aynan shu inson, shu aktyor, ustoz san'atkorimizni
chiqqan
kinolari nima deysizmi?
Ko'zlarim yo'lingda.
Ko'zlarim yo'lingda filmi orqali o'sha narezka qilingan, kesilganda o'sha gaplaridan keyin bu kishini ashulalar.
O'zingiz kestingizmi uni?
Yo, o'zim kesmaganman. Bitta o'sha o'zimizni TikTokda ko'tarilib ketdi. Janob Rashid degan ukamiz bor, shular video ishlab qo'yib yuborgan, shunda ko'tarilib ketdi.
Siz ustoz san'atkorga telefon qilib rahmat aytdingizmi? Shu mana shunaqa bo'ldi, sizga rahmat.
Aytmadingizmi?
O'zi shunaqa ekan, birovni ashulasini olib ham rahmat aytmasagansiz. Klipidan foydalanib
rahmat. Chunki bu qo'shig'i yanada ta'sirli bo'lishi uchun ustoz san'atkorni ham aynan shu filmdagi gaplarini o'rni juda katta-da.
Endi yana
odamimdan olib kirib beradi. O'shaning uchun rahmat aytdingizmi, aytmadingizmi?
Yo, ustozga qani aytaman.
Rahmat aytgan bo'larmidingiz?
Ya, aytgan bo'lardim.
Bo'lmasa, men sizga shu narsani uyushtirib beraman.
Mana Diyorbek uyushtirguncha,
mana Mirzabek Xolmedovga qilamiz hoz telefon. Mikrofon berib turinglar. Ko'zlarim yo'lingda.
Ko'zlarim yo'lingda.
Labbay.
Assalomu alaykum, ustoz.
Va alaykum assalom.
Yaxshimisiz, omonmisiz? O'tgan ayyomlaringiz bilan.
Rahmat, salom.
Sizni hozir bir yangi ko'rsatuvimiz, tergov deb nomlangan ko'rsatuvdan aristokratlar Diyorbek Bekjonov telefon qilib bezita qilyapti.
Nega qalaysiz?
Omonmisiz ustoz? Charchamayapsizmi? Sallaringiz yaxshimi? Rahmat. Ustoz, hozir bu ko'rsatuvimizga bir yosh ijodkor, hozir TikToklarda qo'shiqlari juda ham bir mashhur bo'lib ketgan bir yigitimiz keldi, ijodkor yigitimiz, yosh, ismlari Shohrux. Ko'zlarim yo'lingda degan kino bor edi. Oldin o'zingiz tushgansiz, o'zingiz rol ijro etgansiz.
Aha,
xo'p. O'shandagi filmdan ozgina bir ikki og'iz gapingizni kesib TikTokda undan keyin bu yigitimizni qo'shiqlarini ulashganda TikTokda. Shuning uchun hozir bu ijodkor yosh ukamizdan o'zlariga rahmat aytib qo'ydingizmi? Hech shunaqa trendga chiqib ketib qoldi TikTokda desam hali yo'q, rahmat eta olmadim dedilar. Shuning uchun qo'ng'iroq qilyapman, rahmat aytmoqchi ekanlar bular sizga.
Bosh deb ya.
Assalomu alaykum ustoz. Salomlaringiz yaxshimi?
Shohruxxon yaxshimisiz?
Rahmat, rahmat ustoz. Shu sizni
Salomlaringiz yaxshimi?
Ikki og'iz iboraingiz bilan shu qo'shig'imizni video ishlavdik. Shu
ko'tarilib ketdi,
ta'sirchan bo'lib ketdi. Sizni iboraingiz bilan mashhur bo'lib ketdi. Shunga rahmat aytmoqchiman ustoz sizga boringizga.
Hozir Mirza kelgan.
Salomat bo'ling, baraka toping.
Osh bo'lsin. Joningiz sog' bo'lsin.
Gap bo'lishi mumkin emas. Ustoz, joningiz sog' bo'lsin. Mana Jahongir Xo'jayev ham keldi, eshitib turibsiz sizni. Ustoz, assalomu alaykum. Bezovta qilmadikmi?
Va alaykum assalom. Jahongir, savollaringiz yaxshimi?
Rahmat. Ustoz, men ham
ana Safarlardan yaxshi kelibsizmi?
Zo'r. Men ana satrlaringizni ishlatib qo'ydim.
Qaysi?
Haligi bor edi-yu. Baland boshli tuflingiz bormi?
Bo'lsa berib turing. Qanaqa edi, qanaqa o'zlar?
Baland boshli tuflingiz bormi? Ha, bor desa yuragimni yulib oyog'ingizni tagiga tashlayman. Yanchib tashlang.
Nega?
Bevafolik qildi, begonaga, begonaga tegib ketdi deydigan joy bor.
Rahmat ustoz.
Sog' bo'ling.
Salomat bo'ling ustoz. Joningiz sog' bo'lsin ustoz. Yaxshilikda ko'rishamiz.
Sizlarning yuragingizlar oyoq ostida emas, bosh ustida bo'lsin ilohim.
Hech qachon kasal bo'lmang, omon
bo'ling. Alloh fayz baraka berib panohida asrasin hammamizni.
Rahmat.
Sog' bo'linglar.
Salomat bo'ling, salomat bo'ling.
Uxlaganingiz
uchun. Rahmat. Sog'
bo'lsin. Mana ko'rdingizmi, bu narsalar kerak. Foydalanyapsiz, rahmat aytasiz. Ey, menga ham rahmat aytishingizga. Men qo'shig'izdan.
Yo, lekin
kecha video qo'yganman, bir million
bo'ldi.
Lekin atvet yig'maganman sizga.
Yo, men bitta, hozir gapiga javob beray. Ijtimoiy tarmoqqa Instagram sahifamga video joylaganman. Hozir bildim, bu yigit ijrosi ekan.
Ha.
1 million bo'ldi. Rahmat ayting desam atletga qilmayapsiz. Sizni tanisam qilaman da atletga.
Yo'q, shog'ro, men eshitmayman. Men chiqib ma'lumotlar o'rgandim. Qarang. Agar masalan, Sanjay janoblariga bilasiz, sudga berishgan. Agar sizga ham shuna qilganda katta jarima to'layirdingiz. Ishoning. Juda katta jarima to'layirdingiz.
Shachu yig'ib turavering.
Ya endi ustoz unaqa emaslar, masalan, bermabdilar. So'ramagan ekansiz-mi?
So'ralmagan lekin shunaqa.
Abujon, tishlim nima qilyapsiz?
Baland poshna to'flingiz bormi?
Bor.
Bu solib chiqing. Yuragimni uzib, oyog'ingiz tagiga tashiman. Poshingiz bilan yanching deb. Boshqasiga tegib ketdi bevafo.
Sevgansiz deyishganda o'lgan degin. To'yim kuni baxti kunim bo'lgan degin. Bir burchakda zor-zor yig'lab turgan degin.
Hey!
Ning azob
Yeah.